Oke, balik lagi di The Podcast bersama Belajar Beasiswa.
Wih.
Kali ini Dipta sendirian, tapi Mario sama Dado lagi gak bisa ikutan di podcast ini karena gak tahu kenapa, lagi sibuk mungkin. Nah, tapi gue ternyata gak bisa, emang sendirian sih. Gue selalu di podcast gue, kebanyakan gue sama Dado sama Mario, jadi gue hari ini ditemenin sama William Dasuki. Temen SMP SMA gue, mantap.
Mantap.
Gimana kabar, bro? Gimana kabar,
Baik,
bro?
baik, Pak. Baik. Gimana kabar lo di Bali sekarang ya?
Baik, 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 baik. Mantap. Nih, Bapak ini ngomong terus dia mau ke Bali, tapi nggak pernah ke Bali nih kayaknya.
Oh, sabar, Pak. Lagi corona, Pak.
Oh iya. Nggak apa-apa dong, masuk ke swap-swap dulu, swap.
Promosi swap test nih jadinya ya.
Yo sih, siap, siap. Kan mantap itu, swap bisa sehari jadi di bisnis ini.
Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, Pak.
Bisa.
Bisa, Pak. Kebetulan kita
bisa.
Juga terima.
Mantap. Jadi, bagi yang mau berpergian, bisa juga nih kontak kepada Suki ini. Dia memiliki berbagai bisnis. Ini bisnis nih sekarang. Cuman, kayak menarik nih. Kayak kita omongin tentang bisnis-bisnisnya pada Suki, tapi terutama ada satu lini bisnisnya yang gue tertarik banget untuk ngomongin, yaitu Pak Dasuki Farm ya. Jadi mungkin Pak Dasuki bisa menjelaskan bisnisnya itu apa, terus kenapa, atau mungkin jual produk atau jasa apa gitu.
Oh, jadi sebenarnya gue baru mulai itu dari bulan, bisa dibilang Desember kemarin, Desember tahun lalu 2019. Jadi gue baru mulai tuh coba-coba gue belajar tentang hidroponik tuh apa sih, kenapa. Jadi gue sebenarnya tertarik juga sama pertanian hidroponik nih, karena kita kan tinggal di kota. Jadi gue pikir kayak gue tuh dulu punya cita-cita, gue pengen punya perkebunan gitu. Tapi gue nggak usah sebut perkebunan
okay,
apa,
okay.
Ya kan? Nah, udah gitu.
Oke, okay, siap, siap,
gua dulu
siap.
Tuh, gua dulu sering ini, sering main game Harvest Moon, kalau lo tahu. Harvest Moon tuh yang game di PS1 itu
yeah,
tentang
oke, okay,
oke. Okay. Iya, apa lo jadi farmer gitu, terus lo punya hewan peliharaan, domba, kuda, sapi, terus habis itu kayak lu punya pohon-pohonan buah, sayur gitu-gitu. Nah, terus
siap.
Singkat cerita, gue sebenarnya penasaran. Gue belajar lah gimana sih cara nanam sayur gitu kan. Nah, pertamanya bisa dibilang bokap gue sebenarnya agak ngeraguin, masa lu kuliah di luar negeri, terus pas lu pulang, lu malah mau belajar cara nanam sayur buat apa gitu. Tapi pas gua coba, gua terus-terus korek tentang hidroponik ini, sebenarnya menarik. Jadi hidroponik ini sebenarnya sistem pertanian modern yang enggak menggunakan tanah. Namanya aja itu hidroponik. Hidro itu artinya air, ponik itu sebuah apa ya, cara dari kata Yunani sebenarnya. Jadi
siap.
Kalau kata Yunani-nya kalau nggak salah ponos. Jadi sebenarnya itu satu cara buat menanam sayur di lahan yang sempit, di tengah perkotaan pun bisa gitu. Nah, kira gue coba-coba tuh bulan Desember, gue coba bikin greenhouse kecil-kecilan, gue bikin ibarat kayak kebun mini gitu. Gue coba di tengah-tengah kota, bro. Di daerah dekat
gimana
bandara
tuh?
Pas itu gue coba di dekat bandara, nah namanya Dan Mogot. Nah, gue coba tuh di lantai di lantai atas, pas itu di lantai 3 gue coba ternyata gue nanem, ternyata berhasil, bro. Berhasil, dan kualitas sayurnya menurut gue ya udahlah, maksudnya kayak petani pemula, tapi akhirnya bisa gitu, bisa ngasilin produk yang cukup oke. Nah, akhirnya gue konsultasi lah sama bokap gue, kalau misalkan gue pengen usaha di sini, gue pengen ngembangin, kira-kira gimana gitu. Pertamanya dia sih agak ngeremehin masa lu jadi jualan sayur segala macem gitu kan. Sedangkan background gue sendiri,
yeah,
ya yang lu tahu background gue apa gitu loh. Gue sekolah apa, lu tahu, yeah, tapi malah nyasarnya kenapa, yeah, ke, yeah, yeah, agriculture gitu loh.
Jadi background sedikit gue, iya, gue sama Dasuki ini sebenarnya background story sedikit. Gue tuh sebenarnya sama dia sama-sama pernah sekolah di Sydney, sama di Australia ya.
Iya.
Kita pernah di Australia, iya, bareng. Ya, kurang lebih setahun lah ya kita sering,
iya,
ketemu.
Ya,
terus, iya, terus dia ada kalau enggak salah lu ke Melbourne kan abis itu?
Iya, abis itu gua pindah ke Melbourne.
Terus tuh ada background di penerbangan,
iya,
baru okay.
Jadi gua ada background penerbangan.
Menarik
juga,
sih, menarik. Ya, terus
nah, udah gitu gua coba tuh di gua coba ngejalanin nyetak di greenhouse yang sederhana itu, terus gue pindah ke satu tanah kosong di tengah hutan itu di daerah Banten.
Oke.
Okay. Kebetulan maksudnya lahan masih lahan keluarga lah, ya kan?
Mm-hmm.
Begitu gue coba itu di tengah hutan tuh bener-bener challenge-nya lumayan loh. Lu harus lewatin perkampungan orang, lu harus lewatin hutan bambu, bener-bener pokoknya hewan apa aja di situ lu cari ada gitu loh. Sampai yang
udah bener-bener hutan belantara lah ya,
gede, gitu. Sampai yang biawak gue pernah lihat berapa meter. Iya, hutan. Nah, akhirnya gue coba, gue garap kecil-kecilan. Pas itu cuman ukurannya kalau nggak salah sekitar 200 meter persegi. Gue bikin kecil-kecilan 200 meter persegi. Gue coba tanam, pas sayurnya udah tumbuh, gue coba pengen jual ke orang. Ya kan? Gimana cara jualnya? Itu bisa dibilang lumayan susah, Dip. Karena
kenapa tuh?
Orang yang beli hidroponik itu mindsetnya masih rata-rata menengah ke atas. Dan yang harus benar-benar ngerti tentang hidroponik. Jadi banyak juga nih orang yang udah menengah ke atas, dia pas ngelihat sayur hidroponik ini, dia tetap gak beli. Karena harganya cukup tinggi. Karena dia gak tahu hidroponik tuh kelebihannya apa sih gitu. Dia nggak tahu.
Okay,
jadi buat apa gue beli kangkung harga 15.000, sedangkan gue bisa beli di pasar dengan kuantitas yang sama itu harganya sekitar 2.000 sampai 3.000. Kan bedanya itu kan 1/5.
Oke. Okay. Nah,
ya kan?
Mm-hmm.
Nah, udah gitu gue coba tuh Dip, gue coba jual produk gue ke orang-orang sekitar, teman-teman gue, terus gue bagi-bagi ke saudara juga. Akhirnya teman-teman gue juga bilang okay, ini hasilnya okay loh bro, kenapa lu nggak terusin jadi usaha. Ada juga yang bilang kayak, anjir Dasuki sekarang jadi jualan sayur.
Yeah.
ada juga
ya yang ngerendahin, masih ada ya,
ada.
Mantap.
Dan
ada
pasti okay, pasti okay. Bro, tapi gue orangnya tuh nggak pernah gengsian.
Siap.
Gue nggak pernah ngerasa gue tuh udah jadi siapa-siapa. Enggak bro, masih jauh.
Oke.
Okay. Masih jauh banget.
Nah tapi gue punya pertanyaan walaupun, nih menarik nih. Kalau misalnya tadi kan, sorry gue potong dikit ya. Tadi lu kan berbicara bahwa lu pengen mengedukasi lah ya, mengedukasi bahwa ini ada suatu produk yang lu jual itu berbeda dari apa yang dijual atau dipasarkan atau jarang lah diketahui gitu. Nah, terus lu cara meng-engage-nya itu salah satunya selain misalnya kasih ke teman-teman atau keluarga, itu kira-kira ada strategi apa lagi gitu untuk nge-engage pasar orang-orang yang minat dengan hidroponik ini, produk-produk hidroponik dari bahan-bahan apa untuk masak dan lain-lain itu gimana gitu?
Berarti maksud lu kayak gimana caranya gue mendapatkan pasar atau kayak
customer lah, customer
ya, sebutannya tuh kayak iya customer, maksudnya gue gimana cara gue nyari customer dan memang cara gue mengedukasi at the same time ke mereka tuh tentang hidroponik tuh bagaimana. Itu bukan hal yang gampang pada saat gue edukasi ke mereka.
Betul
pasti customer gue banyak tanya
ya,
kenapa
betul.
Sayur lu mahal? Kenapa produk lu mahal?
Yeah.
Kenapa?
Uh-huh.
Kalau misalkan mau jawab singkatnya, kenapa produk gua mahal? Karena untuk nyetak satu produk hidroponik itu biayanya cukup tinggi. Cukup tinggi.
Okay.
Karena modal dari biaya produksi lah istilahnya ya. Biaya produksinya tuh bener-bener tinggi menurut gue untuk nyetak sebuah sayur. Nah, otomatis karena biaya produksinya tinggi ini, itu kelebihannya banyak dari produk sayur ini, hidroponik ini banyak. Pada saat lu nanamnya caranya lu bener, cara ngerawatnya bener, cara membesarkan sayur lu ini bener, itu akan jadi produk yang sehat. Tapi pada saat lu coba-coba hidroponik sendiri, iseng-iseng tapi pakai cara yang salah, pakai background lu coba-coba, pakai botol plastik lah, pakai apalah. Jadi, itu justru bahaya.
Mengaruhi kualitas ya.
Jangankan mempengaruhi kualitas, bro. Pada saat lu makan tuh produk, lu bisa kena penyakit kanker, bro.
Oh,
karena kimia dari bahan-bahan atau peralatan hidroponik yang salah.
Okay.
Jadi kalau misalkan lu pengen menghemat, lu coba pakai botol air mineral. Kita nggak boleh sebut merek ya di sini ya. Jadi produknya apa namanya, botol air mineral. Lu coba buat tanam hidroponik, tumbuh bagus, seger, tapi pada saat lu makan tuh sayur nggak sehat karena kadar karsinogen di dalam sayur ini itu tinggi.
Siap.
Dipengaruhi dari kimia botol plastik ini.
Oke.
Pada saat botol plastik ini kena cahaya matahari, dia mengeluarkan zat kimia. Zat kimia ini disedot sama akar tanaman. Nah, akar tanamannya udah besar, sayurnya udah gede, lu panen, lu makan, lu sakit, bro, kanker. Kalau caranya salah, itu justru malah bahaya.
Okay.
Tapi pada saat lu ngikutin cara yang benar untuk menanam hidroponik, itu bener-bener fun. Itu bener-bener seru banget. Bener-bener seru banget, dan lu bisa nanam dimanapun. Di rumah lu, di kantor lu, di balkon rumah, teras rumah, semua lu bisa. Gitu, bro. Dan nggak perlu tempat yang besar buat lu nanam produk lu. Dia
Siap.
Tuh bener-bener space kecil aja lu udah bisa panen 10 kilo, 15 kilo sayur, bro.
Gila, sekarang berarti
cuma
dengan
buat lu makan pribadi sama keluarga lu udah kenyang.
Iya. Nah, sekarang berarti kalau lu berarti kan lu jamnya rada jauh nih dari satu lantai di lantai 3 di Dan Mogot itu yang ke tanah garapan yang lu lagi coba untuk bikin juga di daerah-daerah Banten situ ya, betul? Betul gak? Untuk lu yang kayak lu bilang tadi, lu aja udah bisa menciptakan sekian banyak kilogram sayuran dengan lahan segitu kecil, terus lu punya lahan segitu gede, kira-kira itu lebih beneficial dong ya kalau gue pikir-pikir, daripada misalnya penanaman padi atau penanaman apapun sayuran yang lain di cara tradisional gitu. Jauh ya?
Oh, jelas, bro. Jelas. Jauh. Karena gini, pada saat lu nanam sayur di dalam greenhouse secara hidroponik, dalam satu tahun itu tiap bulan lu bisa panen, bro.
Siap.
Tiap bulan. Contohnya nih, gua
dan itu konsisten ya.
Rekor gua untuk nyetak sayur konsisten.
Okay.
Nggak dipengaruhi sama cuaca di luar. Jadi ibaratnya lu manipulasi cuaca lu sendiri. Ibaratnya lu bikin gimana caranya supaya sayur gua tetap makan.
Oke. Okay.
Bukan, bisa dibilang bukan dipaksa untuk makan, tapi karena memang kondisi cuaca dan suhu dan segala macamnya itu mendukung, jadi lu tetap bisa produksi tiap hari pun lu bisa panen, bro.
Gila.
Sesuai kebutuhan dan sesuai tergantung tempat lu juga gitu loh.
Makanya dengan,
jadi kalau misalkan gue dibandingin sama petani konvensional,
berarti sekarang kalau misalnya lu di Banten, di Banten itu lahan lu produksi bisa jauh lebih cepat lagi dong.
Jauh, bro. Nih, orang kalau misalkan di luar sana petani itu butuh nyetak kangkung itu mungkin mereka sekitar dari tahap penyemaian ya. Nyemai itu dari biji ya sampai jadi bisa panen itu kurang lebih kalau konvensional itu bisa sekitar 20 hari, 25 hari. Itu udah termasuk cepat kan konvensional.
Siap.
Ya kan?
Siap.
Tapi lu bayangin rekor gua untuk nyetak sayur kangkung. Itu gua cuma membutuhkan waktu sekitar 12 hari gua bisa panen. dengan teknologi yang ada.
Gila.
Gitu. Dan bukan hasilnya pun benar-benar jauh beda, jauh-jauh berbeda. Kangkung pasar kecil, kangkung gue bisa segede-gede apa tahu. Dan mereka pakai pestisida, gue enggak. Gitu.
Oke, okay. Organik ya berarti ya, ibaratnya.
Iya. Ibaratnya organik. Jadi gimana ya? Bukan organik juga.
Oke.
Okay. Kalau organik itu dia benar-benar nggak pakai pestisida dan dia sayurnya masih bisa kena hama. Jadi sayur itu bisa dibilang kalau kita lihat bolong-bolong, terus misalkan pedagangnya bilang ini sayuran organik, kita nggak pakai pestisida, makanya bolong-bolong.
Okay.
Pestisida itu kan untuk mengusir hama, bro.
Mm-hmm.
Ya kan? Nah, tapi beda hal dengan gua, sayur gua nggak kena hama karena gua taruh di dalam ruangan yang benar-benar steril.
Siap.
Gitu loh. Jadi untuk masuk ke dalam ruangan gua pun itu nggak boleh sembarang orang. Cuma karyawan-karyawan tertentu yang memang gua udah tugaskan untuk ngurus sayuran gua di dalam, dan itu dia pakai jas lab, bro. Dia pakai sepatu khusus, dia pakai jas lab, dan itu semua ada protokolnya supaya nih orang steril untuk masuk ke greenhouse gua, supaya dia nggak bawa hama, gitu loh.
Ngerti.
Jadi kalau misalkan lo lihat sayur gua di supermarket atau ya masih beberapa supermarket, lu lihat, coba lu cari gitu loh, bolongnya ada nggak gitu. Tapi pada saat lu cek nih sayur pakai pestisida apa enggak, nggak pakai, bro.
Siap.
Gitu.
Oke. Eh, gue backtrack dikit. Untuk jadi gue salut banget nih, bro, sama yang lu udah kerjain. Kayak karena gue pribadi, gue tuh selalu ngira bahwa memulai atau maintainin bisnis ini selalu adalah step yang paling berat lah. Kayak lu perlu sedemikian percaya dirinya yang perlu, ya udah yakin gitu, udah mantep. Nah, tapi kan sebenarnya nggak bisa nunggu momen juga tuh. Kalau lu, ya lu harus mulai begitu lu pengen, itu yang gue tahu sih. Nah, yang gue pengen tahu dari lu itu, lu step mulainya gimana tuh? Tadi kan lu udah bilang lu perlu meyakinkan bokap lu karena lu lulusan dari Aussie segala macam. Itu gimana lo mulainya?
Jadi gini deh, kalau gua untuk memulai suatu bisnis itu dibutuhin sebenarnya mental yang bisa dibilang cukup luar biasa. Lo harus kuat. Kuat mental tuh istilahnya lo nggak boleh gengsi. Pertama itu kuncinya, lo nggak boleh gengsi. Lo mau anak siapapun, lo mau punya duit sebanyak apapun. Pertama, kalau lo mau startup bisnis kecil-kecilan dari paling bawah, dari nol lah istilahnya, itu lo ilangin gengsi lo dulu. Gitu. Pada saat gengsi lo udah hilang, lo coba A, lo coba B untuk jalanin bisnis lo, lo udah lama-lama ngerasa pede aja. Nah,
siap.
Di kasus gue orangnya sama sekali gak gengsian untuk memulai satu usaha yang bisa istilahnya di mata orang itu masih banyak lah, banyak yang menganggap bisnis agriculture ini kecil lah, kayak alah dia jualan sayur, bro. Gitu, ngerti gak? Nah, pada saat gue terjun di bisnis ini, banyak juga yang support gue, tapi banyak juga yang kayak, ya Allah, dia pulang dari Melbourne ke Indo gak jadi pilot malah jualan sayur.
Nah,
itu, nah, tapi karena gue digituin sama orang dan gue terimanya itu, malah gue jadi tambah kuat.
Siap.
Gue buktiin ke mereka kalau bisnis agriculture ini bisa jalan, bisa besar gitu. Dan bokap gue itu orangnya selalu butuh bukti.
Ya.
Dia sebenarnya nggak bolehin gue bisnis yang kayak beginian, Dip. Dia tuh udah punya plan pada saat gue pulang ke Indonesia, lu ngapain aja. Lu urusin usaha gue ini, lu lanjutin gue, pokoknya lo harus dengar apa kata gue. Tapi gue selalu mikir gue pengen mulai dari nol. Gue nggak mau ngandelin apa yang bokap gue punya gitu. Karena menurut gue kurang keren aja.
Siap okay,
kurang keren aja. Jadi pada saat gue ngelanjutin apa yang bokap gue punya, itu kan bokap gue yang bikin.
Iya. Yeah.
Gue cuman bisa ngelanjutin, okay, itu suatu saat nanti emang gue akan harus terusin. Mau gak mau dong, ya kan?
Siap.
anaknya harus terusin. Tapi selama gue masih bisa, gue pengen coba mandiri tanpa bokap gue, apakah gue bisa nyari duit dari nol? Zaman sekarang nih susah lo nyari duit. Hmm. Lu udah kerja, dan gue pasti yakin kalau lu juga ngerasa cari duit itu susah.
Iya, iya, ya kan? Pasti.
Pada saat gue ada proposal gue pengen usaha kayak gini, bokap gue sebenarnya masih ragu. Wah, gila nih anak itu. Bakal dilihat gimana sama orang-orang. Pulang dari Australia udah ngabisin duit biaya banyak, lu pulang lu malah jualan sayur yang harganya 15.000.
Nah, terus?
Ya kan? Tapi akhirnya pada saat gue buktiin ke bokap gue kalau gue bisa nyetak suatu produk yang oke, akhirnya dia lama-kelamaan pikirannya terbuka. Akhirnya dia ada ngomong begini ke gue. Oke, papa bolehin kamu jadi petani. Tapi papa gak mau lihat kamu jadi petani pikulan. Jualan sayur pikulan. Nah, bokap gue bilang gitu ke gue. Gue tanya lagi, maksudnya pikulan gimana? Iya, gak apa-apa, kamu boleh jadi petani. Tapi kamu harus bisa jadi petani berdasi yang memang jualan sayurnya itu truk atau kontaineran. Dia bilang gitu ke gue. Jadi lu gak boleh jual sayur pikulan. Papa mau lihat kamu maju. Gitu. Dan gue termotivasi lah di situ. Oke, gimana caranya nih? Gue buktiin ke bokap gue kalau misalnya gue bisa dari nol. Gue coba-coba di gitu.
Siap.
Sejujurnya bisnis gue sejujurnya serabutan nih. Gue dapet duit dari mana? Dari mana?
Gak ada masalah. Yang penting udah mulai. Itu yang penting, bro.
Iya, Pak. Iya, yang penting mulai. Kalau lu cuma bacot doang, tapi lu nggak mulai-mulai, itu untuk apa?
Bener.
Mending lu diem, lu mulai. Lu nggak usah dengerin kata orang. Lu jalanin aja dulu. Masalah lu sukses apa nggak sukses, itu urusan belakangan. Betul. Yang penting lu mulai dulu.
Betul.
Kalau lu udah takut duluan di awal untuk startup bisnis, takut. Boleh takut, tapi lu harus nekat. Nekat itu gak boleh nekat yang goblok. Nah, nekatnya itu harus punya perhitungan.
Siap.
Kira-kira bisa gak sih? Kalau misalkan gue jual kesini, kira-kira oke gak ya? Gitu. Pada saat gue nyetak produk dan bokap gue udah ACC, dan produk gue bisa laku di teman-teman gue, di saudara segala macam, mulailah gue berani investasi lebih besar. Gue bikin lagi greenhouse.
Yeah.
Gue coba lagi pakai sistem yang baru, yang lebih efisien, yang pakai mesin segala macam. Nah, pada saat gue coba, ternyata oke nih. Nah, sayur gue udah cukup banyak kan. Mulailah gue
ekspansi lah.
Coba pengen masukin, bisa nggak ya kira-kira ke supermarket?
Nah.
Ke supermarket itu sekarang udah bulan apa, Oktober. Gua itu jalan baru pertama masuk supermarket itu Juni akhir, bro.
Gila.
Juni akhir.
Gila.
Lumayan nekat kan? Ngebut parah gua. Karena itu motivasi, bro. Itu bener-bener gua udah termotivasi gila-gilaan karena bokap gua ngomong begitu. Gua pengen buktiin kalau gua tuh bisa. Gitu. Jadi gua enggak dipandang sebelah mata sama bokap gua. Dalam waktu berapa lama?
Siap.
Gua bisa nih hajar sayur kemana-mana gitu.
Keren.
Dan puji Tuhan, pada saat gue jalanin ya, gue selalu utamain quality control gitu. Pada saat sayur lo udah oke, udah bisa masuk dan gue public, lo harus bisa make sure kalau sayur lo tuh benar oke terus gitu. Kan ada nih orang yang kalau misalnya udah sekali oke, ya udah lama-lama dia melempem. Nah, gue gak mau kayak gitu. Gue harus jadi yang lebih baik. Gitu.
Siap. Nah, terus ngomongin tentang lebih baik. Kan lu baru aja launch, bukan baru aja, dari Juni lu udah masukin produk lu ke supermarket lah. Yang which itu suatu pencapaian yang luar biasa. Tapi kira-kira visi lu ke depan tuh lu mau ngapain dalam beberapa tahun ini? Apalagi ada situasi COVID kayak gini kan? Nah, ini kan juga jadi masalah, tapi itu mengganggu visi lu ke depan nggak? Dan gue mau tahu visi lu apa.
Oh, oke, gini. Jadi kalau misalnya masalah yang COVID dulu deh ya, karena lagi pandemi, banyak bisnis yang benar-benar lagi down, ya kan?
Yeah.
Kebetulan, maksudnya gue sendiri ngerasain, tapi bukan bisnis yang kebetulan yang gue bikin ini, yang Pak Desuki Farm ini. Kalau Pak Desuki Farm ini, puji Tuhan nggak terlalu kena dampaknya. Ya mungkin kena dampaknya sedikit, biaya produksi lebih tinggi gitu.
Mm-hmm.
Karena kan kita butuh A, kita butuh B, kita butuh C, otomatis kan harganya jadi lebih tinggi kan.
Ya.
Yeah. Nah itu dampaknya untuk ke gue tuh itu.
Oke. Okay.
Kalau untuk penjualan segala macam sih nggak terlalu berdampak sih ke gue, karena gue main di agriculture ya, dan itu bisa dibilang bisnis yang ya mudah-mudahan nggak akan mati.
Amin, amin.
Karena demand-nya itu selalu diminta sama orang. Karena orang butuh makan sayur.
Yeah.
Orang butuh makan makanan yang sehat.
Yeah.
Gitu kan?
Betul.
Dan mereka butuh makan itu tiap hari.
Betul.
Gitu loh. Jadi gue menciptakan suatu produk yang bisa dibilang orang butuh terus. Dan gue akan produksi terus. Sambil pengembangan terus. Gue selalu akan mengepangkan sayap gue, sayap perusahaan gue ke seluruh Indonesia dulu pertamanya.
Siap. Itu pasti harus itu. Gue support.
Nah, visi gue ke depannya, selain gue cuma menjual produk gue doang, gue juga pengen mengedukasi orang-orang sekitar tentang hidroponik. Gitu.
Okay.
Sekarang kan gue emang benar-benar fokus ngurusin yang bisnis gue sendiri nih, yang benar-benar sendiri gue urusin. Terus gue jual produknya ke pasar, ke pasaran segala macam. Nah, gue juga pengen mengedukasi orang-orang sekitar gue atau orang-orang di luar sana supaya mereka tuh ngerti tentang hidroponik. Dan mereka tanpa beli produk gue pun mereka bisa nanam sendiri di rumah. Gitu. Jadi goals gue untuk mungkin tahun depan gue akan belajar lebih banyak lagi tentang teknologi di hidroponik segala macam, dan hopefully next year gue bisa adain seminar.
Amin.
Ya,
support.
Seminar itu. Support. Jadi gue pengen banget jadi pembicara, ngajarin banyak orang tentang hidroponik. Hidroponik itu apa sih? Kenapa sih lo harus tahu tentang hidroponik? Apalagi kota makin ruwet ya kan, lahan makin
dikit,
sempit.
Oh, yeah.
Ya makin sempit. Petani aja lahannya bisa dibeli untuk dibikin jadi pabrik lah, apalah. Nah, dia mau nanam sayur di mana gitu. Dan gue pengennya bisa kerjasama nih sama petani di seluruh Indonesia.
Siap.
Jadi gue mengedukasi mereka untuk mereka bisa dapetin cara-cara menanam sayur yang lebih higienis, yang lebih cepat, yang lebih bagus kualitasnya, dan dia juga bisa jual dengan harga yang cukup tinggi gitu loh. Kita kan nggak tahu nih kalau misalkan Pak Desuki Farm sementara baru megang 12 outlet, ya kan?
Siap.
Kita nggak tahu kedepannya akan megang berapa outlet, ya kan? Pada saat megang berapa outlet, gue punya lahan cuma sekian, ya kan? Gue cuma punya sekian. Pada saat gue bisa ngerangkul petani-petani ini, dan dia bisa jual juga hasil produksinya ke gua, ya kan? Bisa jual produksinya ke gua, dan gua yang distribusiin lagi ke supermarket-supermarket di Indonesia. Kita kan nggak tahu gitu. Petani-petani ini of course lebih untung nantinya, karena gua ngajak mereka untuk usaha sama-sama.
Ya.
Bukan gua kayak beli putus sama dia. Kalau gua beli putus sama dia, ya lu gua.
Hmm.
Tapi gua pengen maju sama-sama.
Siap.
Gue pengen ajak petani ini ngerti tentang hidroponik, tentang cara nanam sayur, cara nanam buah yang bener tuh gimana, cara-caranya. Dan kalau misalkan bisa, ya mereka ini juga jadi apa ya?
Diuntungkan.
Jadi maju juga, iya diuntungkan.
Hmm.
Diuntungkannya itu bener-bener dia, misalkan nih contohnya petani di mana? Masih pakai cara konvensional. Nah, gue datang, gue ajak komunikasi segala macam dan gue edukasi. Kalau misalkan dia masih belum ngerti atau gimana, oke, gue terjunin orang gue ke situ. Gue suruh tinggal di daerah situ untuk membimbing cara nanam yang benar tuh gimana.
Keren, keren.
Jadi itu visi gue. Dan sekarang gue bukan cuma bergerak di sayur, bro. Gue sekarang lagi coba, kemarin udah sempat eksperimen. Gue nyetak melon kualitas premium. Melon hidroponik.
Gile.
Jadi benar-benar nggak pakai. Jadi benar-benar di dalam greenhouse nggak kena hama segala macam. Jadi lu nggak usah takut di melonnya ada apa, ada apa, ada apa. benar-benar 100% safe.
Gila. Nah, dan melon tuh mahal melon kan, setahu gue melon tuh bisa mahal ya, banget tuh.
Melon itu harganya cukup tinggi. Contohnya lah kita nganggep di Jepang ya. Di Jepang tuh benar-benar buah-buahan tuh mahal banget.
Iya.
Satu melon aja harganya bisa 2 juta makanya, sampai 5 juta kalau kalau di Jepang sana. Karena nah, karena dia jual kualitas, Bro.
Gila.
Karena dia jual kualitas. Jepang itu lebih mikir kayak kalau kualitas tuh lebih penting.
Oke. Okay.
Makanya limited edition sebenarnya kalau Jepang. Anggur aja itu ada yang harganya puluhan juta.
Gila.
Gitu. Dan gua ngelihat, wih, keren banget ya Jepang bisa nyetak melon yang benar-benar kualitas premium dan dikemasnya juga cukup oke, okay, terus laku gitu loh.
Iya. Yeah.
Kenapa di Indonesia nggak bisa? Bisa?
Benar. Nah, benar. Gua suka nih. Yeah.
Penasaran lagi kan? Gua coba lagi lah, belajar dulu gua, research dulu sama beberapa lama tuh. Jadi gua udah bisa belajar sayur, ya udah. Sayur tetap berjalan, tapi gua juga pengen ngembangin nih. Kalau misalnya gua pengen nyetak buah, kira-kira bisa nggak sih gitu? Nah pada saat gue belajar, gue eksperimen, gue bikinlah greenhouse kecil-kecilan lagi di kebun gue sana. Gue bikin khusus untuk melon. Cara-caranya untuk melon, sistem airnya, irigasinya juga itu untuk melon khusus, Bro. Pada saat gue coba, ternyata berhasil, Bro. Dan nyiremnya sendiri pun gue pertama kali belajar aja gue langsung aplikasiin pakai timer.
Siap.
Jadi manusia itu tinggal kerjanya tuh cuma ngecek apa namanya kadar nutrisi air gue tuh berapa tiap hari. Dia nggak perlu nyirem-nyirem pagi, sore, siang. Dia nggak usah nyirem-nyirem, Bro. Dia udah nyirem otomatis gitu. Jadi emang gue udah set lu nyirem jam berapa.
Jadi kerja lebih efektif juga ya, jauh lebih efektif.
Lebih efisien. Nggak banyak tenaga kerja juga, Bro.
Gila.
Jadi sekarang sayur gue produksi lumayan banyak. Gue cuma pakai beberapa orang, Bro. Tiga orang untuk sayur. Melon gue ini karena baru mulai, gue cuma pakai 2 orang. Sisanya itu mesin yang kerja.
Gila.
Bener-bener mesin dan listrik yang kerja. Jadi memang kalau tanpa listrik, oke, lo mati kebun lo, Bro. Lo harus punya ruangan genset.
Iya, mau enggak mau
ya.
Lo harus punya ruangan
genset sendiri. Jadi amit-amit listrik mati, PLN lagi mutus listrik, genset lo langsung harus nyala. Itu kekurangan dari hidroponik. Makanya cost-nya itu tinggi dia. Cost untuk nyetak satu produk hidroponiknya tinggi. Tapi lo bisa bedain rasanya. Rasa kualitas sayur, rasa kualitas buah, lu bedain sama rasa kualitas sayur yang konvensional atau buah yang konvensional. Jauh beda, jauh banget.
Gila.
Pertamanya gue juga gak percaya, Bro. Gue gak percaya alam, masa rasanya sebeda itu sih. Kemarin jujur gue deg-degan pas saat melon gue pengen gue belah untuk pertama kalinya dan gue pengen coba rasanya. Itu gue deg-degan. Deg-degan setengah mati, Bro. Pada saat gue coba, gue rasain ternyata manis banget dan seger, juicy gitu loh, Jip. Nah itu, Bro, gue belajar melon tanpa dibimbing sama insinyur pertanian. Enggak, Bro,
nggak ada ya.
Gue coba-coba sendiri, nggak ada. Gue coba-coba sendiri dulu tapi sesuai cara yang benar-benar standar. Gue pelajarin dulu apakah ini berbahaya, apakah ini berbahaya, ternyata enggak. Gue coba pada saat bisa berbuah, wih, cukup oke dong gitu. Nah akhirnya karena gue pengen maju, otomatis gue harus nyari seseorang yang bisa bantu gue.
Yeah.
Ya kan, yang bisa bantu gue untuk mengembangkan perusahaan. Nah, karena lo bayangin aja, gue udah ngurus sayur kepalain sendiri gitu kan, terus gue harus lompat lagi ngurus melon, ngurus buah kepalain sendiri. Gue bukan amuba, Bro.
Yeah.
Gue juga manusia, ya kan? Gue juga punya waktu gue untuk sendiri. Gue punya waktu untuk pergi sama teman-teman. Otomatis gue ngambil yang bener-bener orang yang ngerti tentang buah tersebut, gitu. Dan selalu mikirnya kita akan maju sama-sama.
Siap. Gitu. Keren.
Jadi gue berkembang, dia akan berkembang. Dan gue kebetulan, puji Tuhan, udah dapet orangnya.
Hebat.
Orangnya pun bener-bener masih muda, Bro. Masih muda banget. Masih muda. Bener-bener masih muda dan dia selalu mau belajar. Walaupun dia lebih pinter daripada gue di dalam apa namanya pertanian hidroponik melon, tapi bukan berarti dia pelit ilmu atau apa. Kita tetap belajar sama-sama gitu. Jadi gue sebagai founder dan pengurus di Pak Desuki Farm dibantu sama dia, kita malah kolaborasi jadi sama-sama buat achieve satu
produk yang bagus.
Goal, iya, produk yang benar-benar berkualitas.
Bagus, bagus, bagus. Ya udah, berarti kita langsung ke pertanyaan terakhir nih. Gak kerasa udah 40 menit, cuy.
Wis, gila banget, bro.
40 menit, cuy. Ya singkat aja deh. Kira-kira lu motivasinya buat orang-orang yang takut memulai, takut atau yang takut-takut itu yang kayak lu bilang tadi, atau lu orang-orang untuk yang selalu procrastinate kayak udah nanti aja, atau lu mau kasih tips and tricks juga boleh untuk orang yang mau mulai usaha. Intinya mah gimana caranya lu menjadi orang yang lebih baik lagi dengan cara misalnya berusaha atau apapun itu. Coba menurut lu gimana?
Kalau menurut gua ya, di pribadi nih ya, buat motivasi buat orang-orang di luar sana yang pengen memulai bisnis dan lu masih takut, gua mulai gak ya? Gua mulai gak ya? Mending lu mulai besok daripada lu cuma mikirin untuk mulai tapi gak mulai-mulai. Itu gak tahu, waktu lu tuh kebuang. 1 kali 24 jam tuh udah buang. Waktu tuh gak bisa diputar balik.
Siap.
Jadi menurut gue, pada saat di luar sana ada peluang dan memang lu pengen ngejalanin bisnis lu, lu harus langsung kejar. Kejar tapi pakai perhitungan. Jangan kejar tapi lu barbar. Kalau lu kejar tapi lu barbar, ini bakalan jadi finishnya gak tahu kemana nih, bro.
Setuju.
Tapi pada saat lu kejar pakai perhitungan, lu tahu step by step lu udah sampai progresnya sampai mana sih.
Siap, siap.
Karena untuk gue pribadi memulai usaha aja menurut gue cukup susah, tapi lu harus nikmatin prosesnya.
Siap.
Setuju. Pada saat proses itu lu nikmatin, itu akan berasa dan itu bakal bisa jadi story tentang hidup lu.
Siap.
Lu harus mulai dulu, lu harus coba dulu, lu jalanin dulu, gak usah takut gagal. Karena semua bisnis itu pasti ada gagalnya.
Setuju.
Dan gagal itu gak boleh lu malah langsung kayak, ah gila, gue nyerah deh, gue gagal nih bisnis ini. Jangan, jangan begitu, bro. Pada saat lu gagal, lu koreksi, lu lihat salah lu di mana, lu coba lagi. Pada saat lu coba lagi ternyata masih gagal lagi, lu koreksi lagi untuk kedua kalinya. Dan gak tahu seterusnya, 100 kali pun lu juga bisa koreksi. Gitu loh.
Siap, siap.
Tapi pada saat lu koreksi dan lu terus berjuang kejar bisnis lu dengan perhitungan, gue yakin lu pasti berhasil. Gue yakin lu pasti berhasil. Gue aja sejujurnya sekarang gue gak nyangka, Dip. Gue gak nyangka. Tadinya gue jualan sayur, bro, bawa mobil pribadi, gue muter dari Gading Serpong ke Puri, ke Kedoya, ke apartemen orang, gue drop sayur di resepsionis. Ke Lipo Karawaci, gue muter, bro. Lu bayangin sampai jam 11 malam.
Hebat.
Tapi gue selalu nikmatin prosesnya. Gue selalu nikmatin progresnya. Dan step by step itu udah berasa, oh enak juga ya ternyata. Kerja tuh walaupun capek, tapi lu ngerasa puas. Lu gak bisa beli barang mewah, lu gak bisa makan enak dulu lah pertama-tamanya. Tapi lu ngerasa lu bersyukur gitu loh. Dan itu yang paling penting juga, lo harus bersyukur apapun step yang lo udah achieve.
Setuju.
Jadi pada saat lo udah kecil-kecilan nih stepnya, gue baru dari step 1 gue baru lompat ke 2, gue gak bisa langsung dari step 1 langsung lompat ke 5. Ya kan? Lo harus benar-benar bersyukur. Apalagi di masa pandemi begini, bro.
Iya.
Yeah. Lo bisa survive aja dari pandemi, itu lo harus bersyukur.
Iya. Yeah.
Apalagi lu bisa ngembangin bisnis pada saat pandemi, itu lu harus double bersyukur, bro.
Siap, setuju gue.
Gitu. Dan bener-bener gue ngerasa pada saat gue nikmatin prosesnya, lama kelamaan gue jadi terbiasa. Gak ada capek-capeknya, bro. Gue pengen ngembangin sayap gue terus, bro. Jadi gue bener-bener kayak nikmatin aja prosesnya. Karena segala sesuatu itu pasti butuh yang namanya sebuah proses.
Siap, setuju gue.
Gak bisa tiba-tiba instan. Nah, kalau instan lah lo ngepet aja, bro.
Iya, karena kalau iya, kalau gue dengar-dengar juga dari Gary V, ada orang Gary V namanya, dia bisnis juga, dia satu pemikiran sama lo, bro. Dia bilang bahwa dalam satu bisnis itu bukan masalah produk akhir, itu selalu masalah proses, gimana caranya lo belajar dari proses gitu-gitu. Jadi gue pas lo ngomong itu gue langsung keinget lagi. Keren, hebat.
Karena bener-bener Dip, lu pikirin deh baik-baik dan lu cobain aja sendiri. Kalau gue udah ngerasa nih, gue udah nyobain nih kemarin nih prosesnya, dari bener-bener astaga seru sih, tapi seru, bro. Sampai pada saat ada satu cerita nih, gue datang malam-malam ke rumah teman gue nganterin sayur, gue janjian sama anaknya yang keluar emaknya, bro. Lu bayangin aja, jam 11 malam, Pak, jam 11 malam gue nganterin sayur.
Gila.
Kuntilanak yang nerima. Lu gila aja kan? Dan nyokapnya ketawa. Wih, kamu sampai malam begini masih muter. Iya, tante, tukang sayur.
Gila. Hebat.
Tapi pada saat gue coba terus, gue kejar terus, akhirnya gue bisa lah. Dikit-dikit lah. Jadi gue juga pengennya, goalnya produk gue dikenal dulu sama semua orang, dan memang produk gue pengen gue jual kualitasnya, ya kan? Rasanya enak segala macam, itu gue pengen jual. Nah, gue juga punya goal yang cukup lumayan besar.
Itu?
Ini masih dream lah ya. Gue akan berusaha gimana caranya gue cetak produk gue dari rupiah ke dolar.
Siap.
Entah gimana caranya. Itu goal yang lumayan
jauh
besar.
Jauh ya, masih di depan ya.
Masih jauh, masih di depan. Sekarang gue masih, astaga, masih di sini. Tapi gue bersyukur.
Pasti bisa, bro. Pasti gua, bisa.
Gue ngejar yakin. Terus tuh. Gue kejar terus ke sana. Pada saat lu jalan-jalan nih, misal lu ke Singapura, tiba-tiba lu lagi ke supermarket, lu ngeliat, anjir, ini melonnya udah suki.
Gila.
Anjir, ngapain nih? Keren bener nih orang. Melonnya bisa sampai dimakan sama orang Singapura. Nah, kita kan gak tahu, ya kan?
Bener.
Itu cita-cita gue. Dan cita-cita gue pengen punya perkebunan yang gue gak usah sebut namanya, tapi gue pengen, tapi di luar negeri.
Siap, moga-moga terwujud semua nih. Semua amin. Visi-visinya pada Suki. Jadi ya, gue sangat amazed dari tadi. Gue kalau dengerin, gue selama ngomongnya hebat, keren. Karena gue beneran amazed sama apa yang udah dilakuin sama temen gue ini. Paling kita bakal berakhir di sini nih. Gak berasa udah 45 menit ya. Kita udah di podcast ini. Semoga mengedukasi ya. Gue berharap ini sangat mengedukasi, karena gue merasa ini sangat bermanfaat buat gue. Jadi makasih juga nih buat Pak William Dasuki, William Alexander Dasuki, pemilik Pak Desuki.
Sama-sama.
Pak Desuki Farm ya.
Berarti. Sama-sama, Pak. Iya, Pak Desuki Farm.
Siap. Sukses terus, terus menginspirasi. Nanti kita akan bertemu di atas, di si on top ya.
Siap, si on top.
Ya udah, segitu dulu dari The Podcast. Kita ketemu lagi kapan-kapan.